Азатлык радиосу сөйлөйт. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Азатлык радиосы 11 гыйнвар җомга көнне булган хәлләргә нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Наиф Акмал. Американ президенты Джордж Буш якын көнчыгыш сәфәрен дәвам итә. Төп игътибар Иран мәсьәләсенә юнәлтелә. АКШ сенаторы Русия халкын илдәге кыска вакытлы икътисади уңышка алданмаска чакыра. Төркменстан хөкүмәте илнең табигый газын халыктан кисеп читкә сата. Башкортстанда яңа ел ялларыннан чыгу белән иң зур шәһәрләрнең берсе Салават шәһәре хакимияте башлыгы алмаштырылды. Израильгә килеп, якын көнчыгышта сулык урнаштыру планнарын җанландырырга тырышканнан соң, Кушма Штатлар президенты Джордж Буш сәфәрен дәвам итеп Фарсы култыгына юл тотты. Бирдә аның Кувейт, Бәхрейн, Берләшкән Гарәп әмирлекләре һәм Сәгуд Гарәбстаны кебек илләрдә булуы каралган. Шушы ислам дәүләтләре Американың төбәктәге беректәшләре санала. Һәм Буш үз сәфәре белән аларны күрше Иранның агрессив ымсынуларыннан якларга теләвен күрсәтә. Бу хакта хәзер Кәрим Камалны тыңлагыз.
Иранның тирәк күршеләренә карата агрессив амсынулары булуы турында Вашингтон инде күптәннән сөйләп килә. Һәм андый фикер бер американнарда гына түгел, Тәһраннан куркулар Фарсы култыгындагы гарәп илләрендә дә киң җәйелгән. 1979 елгы ислам инкылабыннан соң шигъи руханиләре кулында калган Иранның инкылапны тирә-юнгә дә җәелдерү теләге зур иде. Ә инде Кушма Штатларның Иран муллаларын хәзер үз иминлегенә генә түгел, ә бар дөнья иминлегенә дә янаучы итеп күрүе бердә сер түгел. Үзенең шушы сәфәре барышында президент Джордж Буш Фарсы култыгы илләренең куркуларын исә тотып, Иранны дөнья эшләреннән тагын да шикләргә тырышачак дияргә була. Вашингтоннан китәр алдыннан ул бу хакта турыдан-туры белдерде.
One of the problems we have is that the intelligence report on Iran sent a mixed signal.
Күзләү хезмәтләре Иран турында каршылыклы хәбәр биреп тора һәм бу безнең өчен бер проблема. Мин алайда барган илләргә шуны искә төшерергә җыенам. Иран электә бер янау иде, хәзердә янау булып тора һәм әгәр дә аларга уранны ничек байытуга өйрәнүгә юл куелса, Иран янау булып калуын дәвам итәчәк ди президент Буш. Иранның дөньяга куркыныч тудыруы турындагы сүзләрен ахиртның хәзерге хуҗасы Израильдә дә кабатлады. Анда президентның шулай уйлауы белән һичексез килешәләр әлбәттә. Израиль кирәк була калса, ягъни Иранның чыннан да атом коралын җитештерә алырлык хәлгә җитүе расланса, аның шул тикшеренү корылмаларына хәрби һөҗүм ясарга да әзер торуын белдерә. Узган гасырның 80-нче елларында Израиль һава көчләре шул чактагы Ирак диктаторы Саддамның атом үзәген бомбалап киткән иде. Фарсы култыгы илләрендә исә Американы Иран мәсьәләсендә яклау Израильдәге кебек үк булмаса да, Тәһраннан төбәктәге сәясәтенә, аның үз тәэсирен тагын да арттыру тырышлыкларына каршы тору мәсьәләсе сөйләшүләр үзәгендә торачак. Кушма Штатлар президенты башта Кувейткә килә, соңрак аның төп беректәшләреннән берсе Бәхрәйнгә, аннары Берләшкән Гарәп әмирлекләренә һәм ниһаять Сәгуд Гарәбстанына баруы каралган. Аның якын көнчыгыш сәфәре гыйнварның 16-сында Мисырда тәмамланачак. Бәхрәйндә Америка Кушма Штатларының 5-нче флоты урнашкан. Ил башында торган Синни патша гаиләсе бу сәфәрен инде тарихи дип бәйләп куйды. Ә менә андагы Шыгыйлар мәхәлләсе американ президентының килүен киресенчә нык тәнкыйтьләде. Әйткәндәй, Шыгыйлар Бәхрәйндә халыкның күпчелеген тәшкил итә. Берләшкән Гарәп әмирлекләрендә дә Иран мәсьәләсендә уртак бер караш юк. Бер яктан бу ил Иран белән җир бүлә алмый. Фарсы култыгындагы кайбер утрауларга дәва белдерә. Ә икенче яктан Иран әмирлекләренең иң зур сәүдә партнеры булып тора.
Американың Айова һәм Нью-Хэмпшир штатларында бу атналарда шаулап беренче сайлаулар узды. Халык һәм партияләр үзләренең 4 ноябрьдә президентлыкка дәгъва итәчәк намзәтләрен сайлады. Намзәтләрнең барысының да диярлек АКШ сенаты әгъзалары икән беләбез. Кем ул сенатор? Аның җаваплылыгы һәм вазифалары нинди? Бу атнада Азатлыкның Прагадагы баш фатирында 4 американ сенатор булып журналистларның сорауларына җавап бирде. Республикан партиясе вәкиле сенатор Чарльз Кресли сөйләгәннәр белән Алсу Кырмаш һәм Кәрим Камал таныштыра.
Республикан Чарльз Грэсли Сенатқа 1980 жылда сойланған. Онда ол Айова штатын вәкілігі еді. Оның түп іші финанс, ауыл қожалығы, қонун һәм бюджет комитетінде. Шулай оқ ол салым ішілерін бағушы комитет ішінде де қотнаша. Бұлар барысы да Құшма штатларының ішкі ішілеріне қағылса, 2005-2006 жылларда Грэсли НАТО-ның парламент мәжілісінде сенат вәкілі болған. Ол ішінде ісі сенатор Грэсли Европа қонун шығарушылары білен қолығара именлік, террор, атым ішілері әм глобал қорқынышлар мәселесін қораған. Сіз бір түркім болып, түрлі иллер бойлап сәфәрге шықтығыз. Чехиядан тыш сіз Түркия, Испания, Мәғрибте тоқталдығыз. Бұл сәфәрнің мақсаты нәрседе?
I'd say the objective is probably three or four things.
Мақсат бір неше, оларының үш дүртін айтып кетер едім. Бұл мен алғанда қызметтәшілік барышын күзету. Қайбір елдерде бұл сақлану өлкесіндегі қызметтәшілік, башқаларында сәуде қызметтәшілігі, шулай оқ ауыл қожалығы мәселелері. Ғұмымен біз конгресс ағзалары, халық тарафынан сайланған вәкілдер боларақ, бұл елдерде шулай оқ халық вәкілдері білен шырашабыз. Құшма штатларға яқын болған шушы елдерде кішілер тырышы білен танышабыз. Һәм көп кенә шырақларда бұл ил башлықларының ұшырашуына қарағанда файдалырақ та була.
Grassroots relationship to.
Шулай итеп сіз шетелдерде де американ халқы вәкілдері боларақ Құшма штаттар һәм демократияны таныту, тарату эшләре белән йөрисез. Шираттагы сорауым демократия турында. Азатлык радиосы тапшырулары яңраган күпшелек илләрдә, әйтик, Россиядә президент Владимир Путин демократияны тотрыксызлыкка тиңли. Һәм иң мөһиме тотрыклылык ди. Русиялеләр моны хуплый, аларның күбесе 90-нчы еллардагы баш-баштаклык һәм тотрыксызлык вакытында булган курку хисен хәтерли һәм аңа кайтырга теләми. Демократия Русия өчен түгел дип уйлаучыларга сез ни әйтер идегез?
This may sound awful theoretical, but these are things that I say because they're things I believe. First of all,
кешеләр кайда гына яшәүләренә карамастан, туганда ирекле булып туа. Һәм милләт шундый кешеләрдән тора. Бу сүзләр бәлки артык гомуми булып яңгырыйдыр, ләкин мин моны гел кабатлыйм, чөнки мин үзем моңа ышанам. Минемчә, халык үзе өчен үзе хәл итәргә тиеш. Ягъни халык үзе ил белән идарә итәргә телиме? Демократик илләрдә кешеләр тавыш бирү, хөкүмәткә йыгынты ясау юллары белән үз илләренә идарә итә. Минемчә, бу бик
мөһим. Political freedom, you tend to
яшәү дәрәҗәсенә килгәндә, сәяси иреклек булган илләрдә икътисади иреклек дәрәҗәсе дә югарырак. Базар икътисады, ирекле ярыш, киң мөмкинлекләр булган җәмгыятьләрдә кешеләр яхшы эшләгәннәре өчен күбрәк акча ала. Минемчә, кешеләр шуңа омтылырга тиеш.
Mostly because the price of oil being up. Suppose the bottom would drop out of the price of oil. People in Russia think they have it very good.
Русияның икътисады 10 ел элек булган хәлләр белән чагыштырганда күпкә яхшырды әлбәттә. Моңа күбрәк нефть бәясенең артуы сәбәп булды. Нефть бәясе төшеп китсә, русияларның яшәү дәрәҗәсе яңадан төшәргә мөмкин. Яшәү дәрәҗәсе әлбәттә совет чоры яки 90-нчы елларда караганда күпкә яхшырса да, ул әле әйтик Португалия белән чагыштырылык түгел. Ни өчен Португалияны телгә алам? Бер тапкыр Путин Русиягә кичкенә Португалия дәрәҗәсенә җитәргә 10 ел вакыт кирәк булачак дигән иде. Шуңа күрә Русия халкына әйтәсе сүзем шул: күбрәк сәяси иреклеккә омтылырга кирәк. Нәкъ менә хәзер генә яхшы яшәү дәрәҗәсен сайламаска, ә алга таба, киләчәккә карап зуррак икътисади уңышлар бирә аларлык сәяси иреклеккә омтылырга кирәк дип әйтер идем.
Economic well-being and stability for the long-term good that political freedom will bring to enhance the economy.
Республикан сенатор Чарльз Грэсли сөйләгәннәр белән Алсу Кырмаш һәм Кәрим Камал таныштырды. Түркменстан хакимияте инде елларча үзендәге табигый газ байлыгының зур булуы белән мактанып килә. Илнең президенты Курбангулы Бердимөхәммәдов хәтта газ сатуны илнең тышкы сәясәтенә тиң күрә. Хакимият ил халкына бушлай газ бирү белән горурланса, илдә яшәгән 5 миллион ватандашның күбесе газдан тулысынча файдалану мөмкинлегеннән мәхрүм. Шул хакта Мәтин Карышмас сөйли.
Мул табигый газ байлыгы белән мәшһүр ил Түркменстан бу нигъмәттән байып калу мөмкинчелеген арттыра. Хәзер хакимият көнчыгышта газны көнбатышка куу өчен яңа газ үткәргечләрен төзү эшенә кереште. Ләкин чит илләргә газ тәэмин итү өчен күрелгән бу тырышлыкларның халыкка файдасы ни дәрәҗә булыр, анысы башка мәсьәлә. Түркменстан хәзерге вакытта газ сату өчен ике зур үткәргечкә ия. Беренчесе совет вакытында төзелгән Русия газ үткәргече, икенчесе моннан 10 ел элек кенә төзелгән Иран үткәргече. Түркменстанның Русияның Газпром şirkәте белән 50 миллиард кубик метрга кадәр газ сату килешүе бар. Ноябрь айында 2008 елның уртасына кадәр һәр 1000 кубик метрга 130 доллар түләргә килешенгән иде. Елның икенче яртысында исә бу бәя 130 доллардан 150-гә арттырылачак. Килешү исә 30 елга каралган. Түркменстан моннан кала узган ел Каспий диңгезенең төньяк яры буенча Европа базарына чыгу өчен Казакстан һәм Русия белән яңа үткәргеч төзү проектына кул куйды. 2010 елда тәмамланыр дип көтелгән бу газ үткәргече елына кимендә 20 миллиард кубик метр газны үткәрү мөмкинчелегенә ия булачак. Һәм 2009 елда тәмамланачак башка бер проект Кытай белән имзаланган иде. Bu yana kilişu hem bəyələr Türkmenistanın küzünü aşqan bulsa kirek. Elikki bəyələr bilən səvdə itkən İranga Türkmenistan hakimiyyəti qaz satuğunu tuqtattı. Türkmenistan, İranga yılına 8 milyar kubik metr qaz təmin etuğunu vaqda itkən idi. Ləkin Türkmenistan, İranın 1000 kubik metrga 75 dollar tüləvi bilən kənağat bulma oturunda qaybətlər bar. Türkmenistan yağımını qaz ütkərgişlərin yanğırtuğu bilən anlasa, küplər mağa uşanmı. Bu bəyələr məsələsinə bəylidi bilgişlər. Türkmenistan yağı bəyələrini kütəri yolun sayılı yaşağı oşaq. Ətəhran yağı bəyələrini bilgiləgəndə ortaq fikirgə kilinirdi bu şana. Nidisəndə bu ütkərgişini tüzü İran tarafının jilkəsindən qılğan idi. Yağı bəyələr həm proyektlər bilən məşğul hakimiyyət şuluq vaqtda öz xalqın unutmağında iskə düşürük kilə. Türkmenistan 1991 yılda bəysizliyini ilan etkəndən son, hakimiyyət su, elektrik qazını xalqa buşlay taratırğa vaqda birdi. Niyazovnun bu siyasetin Qurbanqulun Berdi Muhammedovda devam ettirivim bildire. Lakin xalqdan sorasan, avullarda buşlay qaz kullanu bəxiti indi küptəndən bitkən. Aşqaba şəhəri tirəsindəgi avullarda xalq bilən siyləşkən xəbərçibiz xalqnın şikayetin bulay jitkirdi.
Şərmələrin qurrunda şolanımda şeylə düşündürəyələr. Məsəl üçün, ilatın şol sərf etməli miqdarı var hər adammasına.
Misal üçün, qaz şirkətindən kilgən kişilər aqşa tələb etdiyini bulay anlata. İmiş, hər kişiga bir sarıf etdiyi miqdarı verilgən ikən. Ləkin xalq bu küləmdən kübrək qaz kullana. Həm qaz şirkəti xizmətkərləri yıllık verilgən bu küləmni saqlap qalır işin, vaqıt-vaqıt anı qısı yoluna gitə. Xizmətkərlər avuldağı xalqqa barıb, əgər aqşa tüləsən, biz sizinin qazını kismibiz deyib, xalqını şulay aldab, aqşa jiyalar.
Pul versəmir qatalt deyən deyib, şunyalıq edib adamlardan, şunyalıq yol bilinim.
Дей хабарчыбы Султан Ачылова. Хәм ул истәп, Түркменстан хакимияте үз хукукларын яхшы белмәгән ватандашларыннан булай акша җыя. Ләкин мин җыелган бу акча барыбер казнасына бармыйдыр дип уйлыйм ди хабарчыбыз.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
azatlyk.org.
Программаның алдагы өлеше Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итә. Андагы хәбәрчеләребез Татарстан яңалыклары белән таныштырыр. Казаннан сезне Бикер Тимерова сәламли.
Бүген Татарстан хәбәрләре чыгарылышында Казанда югалган кешеләрне эзләү дәвам итә. Ишелгән йортта яшәгән кешеләргә шәһәр хакимиятләре фатир бүлеп бирергә вәгъдә итте. Татарстан мәгариф министрлыгы милли региональ компания бетерелүе белән Татарстанда татар мәктәпләре ябылмаячак дип белдерә. Интернетта ел татарын сайлау бара. Ел сәясәтчесе исеменә быел кем дәгъва итә? Татарстан халкы читтән килүчеләргә ничек карый? Безнең ачык микрофон сәхифәсен ишетми калмагыз.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай?
Казан 2 көнлек булган шартлаудан соң кире хәленә кайта. Транспортта, кибетләрдә шул хакта гына сөйләшәләр. Казанның авиатүзелеш районында һәм башка районнарда да газ торбалары, су үткәргечләре искергән йортлар шактый. Аларда яңарту эшләре дә еллар буе үткәрелмәгән. Идән асларында су җыелып тору, торбалар агу, нигезләрнең ярылулары, диварларның шатнавы турында хәбәрләр даими килеп тора. Шартлаусыз да иске йортларның ишеле куркынычы турында Оларда яшәүчеләр әйтә, мәсәлән, халитер өчен даими чиновниклар бусагасын тапты. Әле кичә генә шартлау булган йортта яшәү өчен яраклы дип табылган иде. Элекке вакытта нык төзегәннәр ди тикшерүчеләр. Бүген Малопечорска 7-нче йортта газ шартлау нәтиҗәсендә үлгәннәрдән 2 гаилә җирләнде. Тагын бер гаиләне эзләү эшләре дәвам итә. Исән калганнарга шәһәр башлыгы фатирлар вәгъдә итте. Толырак мәгълүмат белән Наил Алан.
Казан шәһәре башлыгы Илсур Метшин Малоепичорская урамындагы шартлау булган 7-нче йортта яшәүчеләрнең барсына да элекке фатирлары зурлыгында яңа фатирлар биреләчәк дип вәгъдә итте.
Беренче чиратта фатир беріліләшек, беренче подъезда яшәүчеләргә, 12 фатир анда зыян күргән кешеләргә. Алар инде лабирса дип әйтик, 1-2 атна эчендә фатирларга ия булырга тиешләр. Бер ай дәвамында уртача калган шушы 2-нче һәм 3-нче подъезда яшәүче кешеләргә дә фатир бирелер дип вәгъдә ителде.
Диде Казан шәһәре мәгълүмат бүлеге хезмәткәре Ләззәт Хәйдәров. Тормыш кирәк-яраклары алу өчен беренче керештә яшәп исән калганнарга 25 мең сум акча биреләчәк. Тагын акчаларга ярдәм булачак, зыян күрүенә карап, диде ул. Төгәл күпме булачагын тәгаенләмәде. Илсур Метшин үткәргән киңәшмә вакытында бу шартлау булган йортның сөтләчәге турында да әйтелгән. Җомга көнне Казанда әлеге шартлауда үлгәннәрне Павлиновлар һәм Сергеевлар гаиләләре җирләнде. Бу фаҗига вакытында әлеге ике гаиләдән дә шәр кеше үлгән иде. Тагын ике мәйет 22 яшьлек Луиза Алимбекова һәм 45 яшьлек Глеб Ахназаровның кайчан җирләнәсе билгеле түгел. Казан шәһәре башлыгы сүзчесе Юлия Васильева белдерүенчә, вакытын аларның туганнары хәл итәчәк. Әлеге шартлауда юкка чыккан бер гаиләнең кайда икәнлеген хәзергә кадәр белә алмыйлар. Корочкиннар гаиләсе 51 яшьлек ир һәм хатынны һәм аларның 7 яшьлек оныкларын эзләү дәвам итә. Алар әлегә кадәр үлүчеләр исемлегендә дә юк. Билгеле булганча, бу фаҗига вакытында кимендә 8 кеше үлгән иде. Корочкиннарның кайда икәнлекләрен белүчеләр булса, хәбәр итсәләр иде дип кайнар элемтә телефоны да игълан ителде.
К сожалению, никакой информации не поступало на данный момент.
Кызганычка каршы әлегә кадәр бернинди хәбәр дә алганыбыз юк дип җавап бирде әлеге телефонда утыручы кыз. Корочкиннар 10-нче фатирда яшәгән. Оныклары аларга кунакка килгән булган. Татарстанның гадәттән тыш хәлләр министрлыгы белдерүенчә, шартлауның төгәл кайда булганлыгын ачыклау өчен тикшерү эшен дәвам итә. Һәм шартлау нәкъ менә Корочкиннар яшәгән 10-нче фатирда булырга тиеш дип фаразлана. Бәлки берәр нәтиҗә булыр дип машиналарга төяп түгелгән йорт җимерекләренең кирпечкә кирпечкә аралана. Күрәсең, шартлау шул кадәр көчле булган, һәм мәйет кисәкләре кызудан бөтенләй танып булмаслык әлгә килеп түгелгән булу мөмкинлеген дә читкә какмыйлар ахыры.
Миңа әле генә балалар бакчасына шалтыраттылар. Мин анда эшлим. Һәм кызны тапканнар дип әйттеләр. Үсмер кызның яңган тиекләрен тапканнар. Әмма бу хәбәр имеш-мимеш булырга мөмкин. Мин аны раслый да, кире кага да алмыйм.
Не могу их ни подтвердить, ни опровергнуть.
Диде шартлау булган йортның 3-нче керешендә яшәүче Любовь Мигунова. Әмма бу хәбәрне язма эфирга әзерләнгәндә гадәттән тыш хәлләр министрлыгында да Казан шәһәре авиациялеш районы эшке эшләр идарәсендә дә расламадылар.
Татарстан хәбәрләре белән таныштыруны дәвам иттерәбез. Азатлык радиосы мәгариф канунына кертелгән төзәтмәләр региональ компонентның бетерелүе турында яңалыкларны сезгә даими җиткереп тора. Шулай ук бу нисбәттән депутатлар, сәясәтчеләр, Татарстан җитәкчеләре дә борчылу белдерде, ниндидер гамәлләр дә кылды. Азатлык тыңлаучыларын милли компонентны бетерелү һәм гомумән милли мәгариф язмышы бик борчый. Бу хактагы бәхәс Азатлыкның интернет сәхифәсендә инде 2 атна дәвам итә. Азатлык.org сәхифәсендә бирелгән сорауларны күтәрелгән темаларны хәбәрчебез Амил Нур милли мәгарифне яклап оештырган пикетны уздыручыларга һәм рәсми як Татарстан мәгариф министрлыгына бирде. Микрофон алдында Амил Нур.
Казан шәһәрендә язучы Айнур була яза. Милли компонентларны юкка чыгарган бу законны Татарстаннан Дәүләт Думасына сайланган безнең куштырнаклар ишендә депутатлар бер тавыштан якладылар бит. Димәк, алар Татарстан Дәүләт Советы һәм Татарстан Президенты фикерен хупламыйлар дигән сүз. Татар матбугаты да гадәттәгечә тыйнаклык күрсәтә. Проблема гаҗәеп зур бит, шиш пышкына сөйләшергә түгел, бөтен дөньяга ишетерлек итеп шаң сугарга кирәк, дип Айнур саный. Күпләр фикеренчә, Русия Федерациясының мәгариф турында канунына дума керткән һәм президент кул куйган төзәтмәләр милли мәгариф өчен аяныч тәмамланырга мөмкин. Бу турыда борчылып татар яшьләре Казанда Бауман урамында һәм Кремль каршында пикет оештырган иде. Оештыручыларның берсе Наил Нәбиуллин белән әңгәмә корып утырабыз.
Bu piketni bir kimde zakaz yasamadı. Çin küngülden, janından, yalın turuşu tatar janlı yaşlar ayıştırdı. Kaybı kişiler yüz aldığına kiter almalar. Aynur digen kişi bilen rizalaşam.
Bu vaziyette devlet dairelerine sesliyorlar.
Bilgeni bizce, Prezident Şaymiyev hem devlet burası zakona karşı çıktı. Kileşekte şundayı planlar. Tağı piket ayıştırga. Hem Evrosoyuz, AKŞ, NATO devletlerine bizden hukuklarımızını soklağız deyip müracaatlar jiberge. Bu zakon ofisiyel rewşte tatar mektəblərin yabırğa rəxsət etə, həm tatar tili fakültativta gına qalırğa mümkin.
Zakonda şunday sözlər barmı?
Anı bizim xalqqa göstərmişə təşalar indi qətirgə.
Üzünüz görməğan zakon turunda piket yasadığınız.
Yox, bunun turunda Tatarstanın deputatı Fəndəs Fiulin Zvezda Pavlovsk gazetində küp kənə yazıb çıxdı. Молодёжь Татарстана деген gazetə məlumatka nigizlənib bu şorunda tügül zakon real anıp Rusiyanın prezidenti Putin 3 dekabrdə imza qoyğan. Zakon qəmlə aşa başlasa küp kənə tatar dil oxucuları, tatar ədəbi, Tatarstan tarixi oxucuları, həm Tatarstan geografiyasını, tuğan yurdunu, təbiətin rənişi oxucularının işi bulmayacaq. Hazırki bizim pedagogiki universitetdə küp kənə tatar gələcək oxucular oxuy, həm şularının da gələcəyi bulmayacaq indi.
Татарстан фән һәм мәгариф министрлыгында татар мәгарифе өчен җаваплы Раиф Зиннәтуллин исә бу нисбәттән ни әйтә?
Безнең алдагы законнарда безнең дәүләт стандартлары 3 компоненттан тора иде. Беренче федераль, икенчесе милли төбәк компоненты, өченчесе мәктәп компоненты, соңгы компонент чирп калдырганда фәкать федераль дәүләт стандартлары дигән төшенчә бирелә. Мәгариф министрлыгы каршы булды. Без беренче мәртәбә Россия мәгариф министрлыгына мөрәҗәгать итеп карадык. Шулай ук Дәүләт Думасы депутатларына заңша каршы бу тәкъдимнәр инде кабул ителмәде. Россия мәгариф министрлыгыннан башлымаса кушалар, чөнки мәгариф турындагы законда, аннары Россия халыкларының телләр турындагы законда үзгәрешләр юк. Димәк, алар барыбер ул статьялар сакланып калды, телне үстерә мөмкин булачак дигән алар фикер иттеләр үзләренең хатларында. Янәсе, федерация күләмендә 70%, 30% регионнарга калачак дигән шундый хат җибәрделәр. Ләкин менә 30% дигән дә ул безне бер шәй, ул нигездә укучы сайлап алып па выборы буенча булачак. Россия күләмендә туган тел һәм әдәбиятны кутупланнары мәҗбүрешенә кертеп калдыру бурычы тора. Шунысын да шарт бара.
Татарстанда быел сентябрь аенда нинди вазгыят белән мәктәпләр ачылачак?
Халыкның бурычы белән дә аңлата торгандыр. Мәгариф министры шул вакытта муниципаль берәмлекләрдә татар мәктәпләре ябылырга тиеш дигән позициядан тормый. Хәзерге вакыт татар теле һәм әдәбиятын укыту сәгатьләре 4 сәгать инде ул кайбер мәктәпләрдә үз итешәр. Без бер генә татар мәктәбендә, ябу ягында түгел билгеле, аларны үстерү ягында, аның сыйфатын тагын да күтәрү ягында һәм алдагы уку елына да безнең утапланнары белгеше калачак.
Азатлыкта Казан авазы.
Милли мәгарифне яклаучылар, мәгарифәтче һәм сәясәтчеләр дә быел ел татары 2007 исемендә гуалый. Быел ярышның юнәлешләре арткан, яңа номинациялар өстәлгән. Җиңүчеләрне билгеләү, бүләкләү февраль аенда булыр. Мәскәүдәме, әллә Казандамы, ансы әлегә билгесез. Татарлар порталы ел татары 2007 бәйгесен инде 5-нче ел үткәрсә дә, игенәшләр табу әлегә һаман да кыен булып кала икән. Тулырак итеп хәбәрчебез Рөстәм Исхакый сөйли.
Татарларның сайты үткәрә торган Ел татары 2007 бәйгесенең популярлыгы турында бу бәйгене белгән, анда катнашкан кешеләр дә ул хәзер нык танылу алды дип үздереп кенә әйтә алмыйлар.
Проектның престижы нәкъ интернетта дә дип уйлыйм мин. Әйтәк, интернетта утырмаган кешеләр бит ул тавыш бирүнең бар икәнен белмиләр дә хәтта. Мәсәлән, мин игътибар иттем анда тавышларга карасаң, булай интернетчик дигән бүлектә тавышлар күбрәк. Әйтәк, үзеңә тавыш бирү мөмкинлекләре бар бит инде. Ул нәкъ менә интернетчыларның интернетта элемтәләре күп белән аңлатыла торгандыр дип уйлыйм.
Әди, бу Масру сайтының җитәкчесе Рүзел Мөхетдинов. Ул әлеге бәйгедә 2005 ел интернетчиге дигән исемгә дә лаек була. Быел да ул катнаша. Көндәшләре Мәскәүдән Әнвәр Хөсәйнов, Илсур Гылфанов, алардан кала тагын берничә катнашучы бар. Монда нинди татарлар катнашасың дигән сорауга әлеге проектның әйдәманы Мәскәүдә яшәүче Тимур Сулейманов булай ди.
В нем участвуют совершенно различные татары, и известные, и, можно сказать, не очень известные. Но единственный критерий – это реальные заслуги представителя нашей нации перед своим народом.
Бәйгедә катнашучыларның барысы да үзенең теге яки бу номинациядә булуын белмиләр икән. Аларны оештыручылар билгели һәм катнашучылар исемлегенә кертә. Яшлар лидеры номинациясендә әлеге беренче урында кардәшлек оешмасыннан Алмаз Шакиров бара. Аннан Казанның үзебез яшьләр хәрәкәтенең координаторы Резиде Сафиуллина килә. Журналистлардан Гамил Гибадуллин, Гөлназ Шайхи, Римма Бикмөхәммәтова алдынгылар. Мәскәү журналистлары да бар. Алар исә Әхмәт Галимов һәм Радик Әмиров. Хәзергә аларга тавыш бирүче аз. Елның иң яхшы сәнгать әһеле яки артист номинациясендә Петербургтан Альберт Әсәдуллин, Мәскәүдән Ренат Ибраһимов, Казаннан Исмаил Сайтта яхшы гына баллар җыйганнар. Тик әле 1 гыйнвардан 31-нә кадәр узачак сораштыру ахырына кадәр нәтиҗәләр үзгәрергә мөмкин. Монда шулай ук 2007 елның ел сәясәтчесе, мәгърифәтчесе, иганәчесе, спортсмены, җәмәгать эшлеклесе номинацияләрдә бар. Анда Ринат Закиров, Шулпан Хамматова кебек танылган исемнәр күренә. Номинацияләрне дәвам итсәк, ел төркеме, танылган татар хатын-кызы, әле шулай ук татарлар ру сайтына куелмаганнар да бар ди Тимур Сулейманов.
В тени остались некоторые номинации, на которые пока еще нет кандидатов. Вот, но в процессе конкурса кандидаты могут появиться, и номинации будут открыты такие, как татарский бизнесмен.
Тимур ел татары бәйгесен үткәрүчеләрнең әйдәманы булуга карамастан, татарча сөйләшми диярлек. Аның сүзләрен үзебез әйтеп бетерәбез инде. Ел татары бәйгесенә быелда шулай ук иганәчеләр, акчалата ярдәм күрсәтүчеләрне табу кыен булган. Татарстан ягыннан Татмедиа агентлыгы ярдәм күрсәтәчәк дип әйтеп булмый икән. Чөнки алар әлеге бәйгене үткәрүчеләргә без әле уйлыйбыз дип кенә икеле-микеле җавап биргәннәр. Тимур Сулейманов үзе дә дәүләттән ярдәм көтми диярлек. Иганәчеләр булышырлык татар сәүдәгәрләре эзлибез ди. Ә бу бәйгегә җиңеп, истәлекле диплом алыр өчен нәрсә эшләргә кирәк икән соң? Яки кем булырга кирәк?
Шулпан Хамматова дигән сүз бөтен шуны кулагында. Әлбәттә, аңа тиеп басасы килеп тора инде. Тош биргән, әлбәттә, әйтик, игътибарына карасаң, бәлки, ал күбрәк лаеклырак кешеләр дә бардыр. Шул анда, әйтик, беренче урын алу өчен әле яхшы эшләргә генә түгел, ә билгеле кеше дә булырга кирәк.
Билгеле татар кешеләрен билгеләү, аларга үз тавышыңны бирү гыйнвар ахырына кадәр барачак. Җиңүчеләрнең бүләкләү тантанасы февральдә Казан шәһәрендәме, Мәскәүдәме әлегә билгесез. Монсы инде кем ашык йөз күрсәтә, шунда була дигән кебек икән.
Сез Азатлык дулкынында Татарстан хәбәрләре белән танышасыз. Ригнум мәгълүмат агентлыгы Башкортстан халкының 25% тирәсе читтән килүчеләрне яратып бетерми, алар белән ызгышып тора дигән хәбәрне таратты. 57%-дан артык кеше алар төбәгендә хезмәт мигрантларының бик күп булуын әйткән, 10% кеше мигрантларның килүе төбәктә милләтара киеренкелекне арттыра дип саный. Бу саннарны качаклар һәм мәҗбүри күченеп китүчеләр фонды биргән. Шушы саннар уңайыннан бездә үз сораштыруыбызны үткәрергә булдык. Ачык микрофон сәхифәсендә Казан кешеләренең читтән килүчеләргә мөнәсәбәтен белешергә булдык. Бу хактагы сорауны казанлыларга Мәликә басыр бирде. Хәзер ул туплаган җавапларын тыңлыйк.
Алар нинди начар тормыштан качып безгә килгәннәр һәм алар яхшы тормыш эзләрле димәк. Аларның эзләүләрендә аларга комачаулау яки һәм аларга анда юл бирмәү минемчә ул дөрес булмас иде һәм шуңа күрә минем мөнәсәбәтем без аларга комачауламыйк һәм тискәре мөнәсәбәт, суинизм кебек әйберләрне минемчә кирәкмәгән урында куллану дөрес түгел.
Негативно. Разных халык кадәш җитми. Налоги не платят, никому не платят. Хоть сапожники, хоть кто там. Гамырда курмаган модельный обувь сидят, что-то там шьют.
Отлично, я в принципе, я к ним дружелюбно отношусь, к этим мигрантам. Если меня не задевает, я никого не задеваю. У меня зять из Киргизии, очень хороший человек, замечательный. Моя сестра вот захотела сюда вернуться, поэтому они приехали и живут здесь.
Нежелательно.
Бик яхшы, алар бит рәхәт тормыш эзләп килмиләр. Күбесен менә мин белгәннәре, мәсәлән, автосервиста эшләүчеләр бит, заводларда эшләүчеләр дә бар. Алар без эшләмәгән эшне эшлиләр. Мәсәлән, мин үзем узган ел бик күп капчык цемент ташыдым бер заводтан. Менә анда вагоннан бушаталар цементны һәм шул капчык цементны яңадан машина белән килүчеләргә төяп җибәрәләр. Бер генә татар кешесе яки урыс кешесен дә мин анда күрмәдем. Барысы да Азербайҗаннан килгән егетләр. Һәрбер капчыктан аларга нишәдер тиен, ялышмасам, түләнә. Ә менә алар шуңа риза. Анда һава да юк, анда цемент эшә бөтен җирдә. агаларның бер стажеры юк, әмма ләкин эшлиләр. Алар без эшләмәгән эшне эшлиләр.
Если они не нарушают закон, то положительное отношение. Если они нужны для организации производства или есть невостребованные рабочие места, в принципе, насколько они необходимы стране, нас настолько они и приезжают.
Бик яхшы булса кайтмаслар иде инде. Кемгәдер условиялар бар, кемнәргәдер барсына да шартлар тудырылган дип әйтә алмыйм. Үзбәкстан ягыннан кайтканнар, но монда кайткачтан тоже менә ул яшьтә булсалар да инде квартира да алмыйлар. Яхшылык телим инде. Әзрәк хөкүмәт аларга булышса яхшы булыр иде дип уйлыйм.
Бик положительно карамыйм мин алар тарап. Үзебездә кешеләргә эш булмагашыннан.
Читтән килгән мигрантларга от души карыйбыз, потому что государство өчен вынуждены булган мигранттар алар. Яшаган җирендә яшәп калса калалар иде. Переворот булды, вынуждены переселение.
Знаете, им было хорошо, они там жили, а как плохо стало, так к нам стали, нас стали совсем это изживать. Деньги у них, они дома все продадут, здесь квартиры купят, а мы без на молоке сидим.
Азатлыкта Казан авазы.
Галескер Камал исемендәге Татар дәүләт драма театры алдан вәгъдә ителгән матбугатта реклам кампаниясе үткән үзенең премьерасын киң җәмәгатьчелеккә тәкъдим итте. Испан драматургы Педро Кальдерон әсәре нигезендә куелган тәкъдир әсәре сәхнәгә куелды. Шигырьләрне татарчага Ирқай Зайдулла тәрҗемә иткән. Режиссер испанлы читтән чакыртылган Алехандро Гонсалес Пуча. Әсәр үткән гасырда язылса да, бүгенге көн ичендә бик актуаль. Төп герой төрмәдәге тоткын. Ирек, гаделлек, нәрсә ул төш, нәрсә ул өн темасына уйлана. Вакыйгалар төрмә, патша сарае тирәсендә бара. Әсәрдә катнашучылар бер-берсенә мәхәббәт аңлата, сугышу күренешләре дә бар. Әмма сәхнә бизәлеше бер дә үзгәрми. Төрмәне дә патша сараенда артистлар шөкыр корыя кебек бизәлгән сәхнәдә күрсәтте. Шөкырның кайбер өлешләре вакыт-вакыт эшкә кереп китә. Алар ишекләр ачылганын, урын кешеләр алышынганын аңлата. Әсәрдә патша малае еллар буе төрмәдә утыра, әтисе картайгач тәхет өчен көрәш башлана һәм тоткын шәхзәдәгә иреккә чыгу бәхете тәти. Гомер буе шылбырда утырган шәхзәдә төш белән өн арасында саташа. Менә әсәрдән бер үзек. Бу сүзләрне Искәндәр Хайруллин башкаруындагы 8 мунды биленнән әйләндереп алынган һәм тимер шылбыр белән түшәмгә тагып куелган килеш әйтте. Шушы сүзләр белән беренче пәрдә күренеше тәмамланды. Әсәрдә вакыйгалар барган 19-нчы гасыр, киемнәрдә кайбер кораллар да чагылдырылды. Әмма заманча әйберләр дә булды анда. Шәхзәдәне коткарырга дип арканна ташлап заманча киенгән хәрбиләр төрмә чокырына төшә. Алар кәкре Азия кылычларын тотып сугыша. Шәхзәдәнең әтисе дә көнчыгыш сугышчылары кебек, улы аңа баш игәч, аның кылычын кире үбеп кайтара. Әсәр турында тамашачылар фикерен сорадык. Кайсы бер кеше әле аңлап җиткермәдек, бу безнең өчен яңа әйбер дип җавап бирде. Ахырдан баш ергә чыкканда, бөтен актерларга да сәхнәгә куйган режиссер Алехандро Гонсалес Пучага һәм төп рольне уйнаган Искәндәр Хайруллинга да алкышлар озак дәвам итте. Драматург Равид Батулла да бу әсәрне гади тамашачы буларак карады. Менә аның фикере.
Оригинал спектакль, әлбәттә. Безнең өчен бик гадәти булмаган спектакль, сәхнә җиһазы да ниндидер символга корылган шыкырышы. Бу драматург исендә мәгълүм. Классик Кальдерон тәрҗемәсе бик әйбәт. Аркаев Зайдулланың.
Галискер Камал театрында бик күп әсәрләре куелган драматург Туфан Минуллин әсәр турында фикерен әлегә әйтмәде. Әмма чит ил классик әсәрләрне алып, чит ил режиссерларын җәлеп итү күренешенә уңай бәя бирде.
Күренеш буларак, факт буларак, ул кирәк, сүз дә юк. Бул артистлар өчен дә кирәк, ул күпмедер төрлелек өйрәнү, әйтәгәндә, рус классикасын, Европа классикасын, шул ук Азия нәләрен ул артистлар өчен кирәк. Тамашачыга да дөнья белән танышу бару өчен кирәк. Әмма милли театрның төп вазифасы ул милли драматургия, аның төп нигезе.
Галискер Камал театры һәм башка татар театрлары да чит ил классик әсәрләрен күп куя. Һәм бу эш элек-электән үк дәвам итә. Әмі мұна қадар шидел режиссерларының татар театрында әсеріні қойғаны болмағандыр әлі. Театр таратқан рәсми қағазда тәғдір спектаклі Татарстанның бірінші қолығара проекты деп әйтілі.
Азатлықта Татарстан хабарлары. Нешік бар шулай.
Құрмәт әтің ашылар, сіз Азатлық дұлқынында Татарстан хабарлары білен таныштығыз. Аны Азатлық радиосының Қозан студиясы хабаршылары әзірләді. Тупланманы Бекет Имиров алып барды.
Уфада сишәмбе көнне башкала хакимияте бинасы
кайтты. Баймакта Урыс православ чиркәве янган.
Урай районында республика прокуроры Сергей Хуртин иде.
Гарасәттә Яңавылдан Карман дәүләт электр станциясе.
Башкортстанда әзерләнеп, Шиләбе өлкәсендә нәшер кылынучы кеше хукукларын яклаучыларны.
Башкортстан хәбәрләре һәр көн Азатлык дулкыннарында.
Башкортстан ягылык энергия ширкәтләрен дәүләт карамагына кайтару турындагы мәхкәмә карарының апелляция мәхкәмәсендә кире кагылуы, мәхкәмә эшләренең тагында сузылуы, җитәкчелектә бу ширкәтләр язмышы турында ниндидер ачык булмаган сөйләшүләр барырга мөмкин дигән фаразларга сәбәп булды. Бу җомгада Уфаның беренче мәхәлләсендә Зәмзәм кишәләре, хаҗдан кайтучылар белән инде гадәткә кирип баручы очрашулар үтте. Уфадан Фәнис Фәтхи бүген сүзен Башкортстанның иң зур шәһәрләреннән берсе булган Салават шәһәре хакимияте башлыгы Геннадий Паршиковны алмаштыру турындагы хәбәрдән башлый.
Геннадий Паршиков иң зур сәнәгать ширкәтләренең берсе Салават Нефтьорг синтез урнашкан бу шәһәргә 3 ел чамасы элек кенә билгеләнгән иде. Аның әле вазифасыннан алынуын күп очрактагыча рәсми төстә үз гаризасы нигезендә дип хәбәр иттеләр. Әмма моның алай гына булмагандыгы атна киш көнне ачыкланды. Шул көнне республика хөкүмәте башлыгы Рафаил Байдәүләтов белән дәүләт җыелышы рәисе Константин Толкачев Салават шәһәренә барып, анда хакимият башлыгы вазифасына яңа кешене тәкъдим итте. Менә шундагы җыелышта Рафаил Байдәүләтов элекке хакимнең эшендә кимчелекләрен тәнкыйт тутына тотты. Салават шәһәре хакимияте башлыгы вазифаларын хәзер вакытлыча Хәлил Рәхимов башкарачак. Нәкъ менә аны тәкъдим итте Уфадан барган җитәкчеләр. Хәер Хәлил Рәхимов үзе дә Уфадан барган кеше булып чыкты. Элек Салават Нефтьорг синтез ширкәтендә байтак еллар эшләгән булса да, соңгы вакытта Башкортстанның сәнәгать министры урынбасары вазифаларын башкарган ул. Киң җәмәгатьчелек хәзер бер сорау белән башын вата. Салават шәһәренең яңа башлыгы Хәлил Рәхимов республика президенты Мортаза Рәхимовка кем туры килә икән? Туганымы? Әллә фамилиядәше генәме? Башкортстанның нефть эшкәртү һәм ягулык энергетикасы тармагы тирәсендәге ыгызыгы дәвам итә. Президент Мортаза Рәхимовның улы Урал Рәхимов карамагында дип исәпләнүче ягулык энергетика комплексына карата мәхкәмәләр дәвам итә. Мәскәү арбитраж мәхкәмәсе Башкортстан ягулык тармагы ширкәтләрен дәүләт карамагына кайтару турында карар чыгарган иде. Әмма Мәскәүдәге 9-нчы апелляция мәхкәмәсе 2 көн элек бу карарны кире кагып, эшне тагын тикшерүгә җибәрде. Киләсе мәхкәмә утырышы 11 мартка тәгаенләнгән. Апелляция мәхкәмәсенең әлеге көтелмәгән карары Башкортстанның нефть эшкәртүче ширкәтләре тирәсендә яңа имеш-мимешләргә сәбәпче булды. Кайбер күзәтүчеләр фаразлавынча, Башкортстан нефть эшкәртү тармагы ширкәтләре акцияларын Русиянең киң билгеле бер монополисты Газпром ширкәте үз кулына төшерүгә җыена икән. Хәер, бу инде фаразлар дәрәҗәсендә генә дә түгел, чөнки мондый ихтималлыкны Газпром җитәкчеләре үзләре дә кире какмый гына түгел, бу юнәлештә күптән инде сөйләшүләр башлануы хакында да әйтә иде. Моны бәйсез күзәтүчеләр аерым алганда Уфадагы киң билгеле татар галиме, икътисад фәннәре докторы Ренат Гатауллин гап-гади сатулашу дип кенә бәяли. Киләсе мәхкәмә утырышы 11 мартка билгеләнгән. Бу исә Русия президентын сайлаулар үткәч була. Димәк, Мәскәү Кремле Башкортстан сайлаучылары тавышын югалтмас өчен бу эшкә нокта куюны кичектереп торырга гына булгандыр, ди Ренат Гатауллин.
Бу эш ябылмаган, бу яңадан каралачак. Шуңа күрә уйларга кирәк, бу мәсьәлә сөйләргә икенче юлларда бу вакыт ичендә табылырга мөмкин булар дип уйлыйм. Ни өчен дигәндә, Россия президенты Владимир Владимирович Путин әйтте, менә хөкүмәт, дәүләт кулында булган акционерны компаниялар, алар барыбер кешеләргә хосусый милеккә күчергә тиешләр. Шуңа күрә дәүләт кулына кире кайтармыйча, бәлки берәр хосусый учреждениегә, организациягә бирерләр. деп тә уйлыйм мин.
Ринат әфенди, әмнә элегрәк шушы ягылык энергетика тормагын Роснефть үз карамагына алырга мөмкин дигән фаразлар бар иде. Хәзер ничек уйлыйсыз?
Мына минем уйлыйымча, бәлки икенче төрлерәк планнар килеп туы мөмкиндер. Бәлки Газпром алырга тырыша торгандыр. Шуңа күрә яңа обстановка, яңа чараларны, наверное, сорай торгандыр. Шуңа күрә мына вакытлыча Башкортстандагы нефть заводларына интелгән кергә тырышу әзрәк тукталып калгандыр дип уйлыйм. Ни өчен дигәндә, Газпромнан заместитель председателя правления дигән кеше, ми тоже фамилиясе Митвидов, килеп Мортаза Губайдулович белән ике атна элек бик озак сөйләшеп китте. Ни турында сөйләшкәннәрдер билгеле түгел. Әгәр дә инде бу заводлар Башкортстан халкының кулында булса, Башкортстан халкына әйтелергә тиеш булгандыр бит инде. Нәрсә турында сүз булганын. Әйтелмәгәч, бу Рахимовларның кулында булган завод. Шуңа күрә бу кешеләр менә кем әйтә, бу завод Башкортстанныкы түгел, Рахимовларныкы кулында дигән. Алар бәлки дөрестә сөйләп торганнардыр.
Уфадагы танылган татар галиме, икътисад фәннәре докторы Ринат Гатаулин фикерләрен ишеттегез. Әйе, Башкортстан ягулык тармагы ширкәтләре Газпром тарафыннан ютылса, моңарчы Башкортстан нефтеннән файда күрүче республика акционерлары күп нәрсә югалтачак. Акча югалту хакимиятне дә какшату дигән сүз. Электән дә мәгълүм булуынча, Башкортстан нефть эшкәртү тармагы ширкәтләрен үз кулларына төшерүгә теләүчеләр байтак иде. Ничек кенә булса да, Башкортстан нефть эшкәртү ширкәтләре язмышы тиздән хәл ителәчәк дип көтелә. Бу хакта икътисад өлкәсендә генә түгел, сәясәттә дә белгеч булган Ренат Гаттауллин үз фикерен анык белдерә. Аның сүзләренчә, әле Башкортстанның шушы тәмле бәлешен Мәскәүдә бүлешү бара. Моңа инде Башкортстан хакимиятләре берничек тә каршы тора алмас кебек күренә ди ул. Тагын иң соңгы бер яңалык турында мәгълүм булды. Дмитрий Медведев алдагы атнада Башкортстанга килергә җыена икән. Моны кайберәүләр сайлау алды сәфәре дип кенә аңлатса, тирәнерәк уйлаучылар Газпром җитәкчеләре даирәсендә торучы Дмитрий Медведевның башка максатларда булуы бик ихтимал дип фаразлый.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстанда яшьләр өчен башкорт телендә нәшер ителүче Яшьлек гәзите үзенең юбилеен билгели. 85 ел тулды аның оештырылуына. Яшьлек басмасы үзенең шушы иҗат дәверендә бик күп үзгәрешләр һәм тетрәнүләр кичерде. Ни хәл итәсең? Илдә барган иҗтимагый зилзиләләр башка гәзит журналларны аямаган кебек яшьлекне дә урап үтмәгән. Күп тапкырлар исемен дә алмаштырырга туры килгән аңа. Бүгенге көндә дә Яшьлек гәзитенең хәлләре бик шәптән дип әйтеп булмый. Соңгы елларда күп вакытлы матбугат басмаларының тиражы кискен кимегән кебек үк яшьлекне алдырып укучылар саны да азайды. Шулай да хәзер әбу нәшиләр саны бер дәрәҗәдә тотрыклы кала башлады дип исәпли гәзитнең баш мөхәррире Артур Дәүләтбәков. Азатлык хәбәрчесе белән әңгәмәдә ул гәзит укучыларын арттыру күп җәһәттән журналистларның аның укымлы итеп чыгара белүендә булуын таныды.
Безнең менә быел яшьлек газетаның тиражы кәмүдән туктаны һәм ул 100% тәшкил итеп менә һәр инде безнең январь аеннан 20 000 укучы яшьлек газетаны алдырып укый. Әлбәттә, ошо газет укучыларының безгә ышаныч белдерүе безгә зур яваплылык өстәй. Без инде һәр уларга охшарлык газет чыгарысын барлык кешебезне халасакбыз. Яшьлек газетын үткән барлык укучыларыбызга олы рәхмәтебезне белдерәбез. Элек-электән яшьлек газетына күп яздырган Баймак районы һанатманы, Әбел районы һанатманы, хәтта менә Әбел районы Амангилде авылы, бит авыл менән язылып йөргән. Шулай да без уларга барып сорашу оештырасакбыз. Башкортстандагы билдәле артистлар яшьлек газеты белән бергә монда сыгыш ясаясак, уларга шундый зур бүләк эшләячәкбез. Бу сарабыздың үтәсәк февраль аен. Ә инде акцияларга йөргәндә быел республикала гаиләне социаль яклау елы дип игълан ителде бит инде. Менә ошо яһәттән бездә уйланырга урындар бар әле. Бигрәк тә республикадан сыгып, Өфе қалаһына килеп эшләүче башкорт интеллигенцияның хәле бездә бигрәк тә борчый. Чөнки күп яшьләребез безнең журналистлар, шул укытучылар торлахып, һәм без шу гаиләне социаль яклау елында журналистларның гаиләләренең дә социаль яклауга өмет итәбез.
Башкортстанда яшьләр өчен башкорт телендә нәшер ителүче Яшьлек гәзите баш мөхәррире Артур Дәүләтбәков фикерләрен ишеттегез. 13 гыйнвар көне Русия матбугаты көне. Бу бәйрәмне гадәттә Башкортстан журналистлары да билгели. Газет журналлар редакциялары, телевидение һәм радио каләм әһелләре бу көнне укучылары һәм тамашачылары белән очраша. Теге яки бу бәйгеләрдә җиңеп чыккан журналистларга бүләкләр дә тапшырыла. Бу елда шундый чаралар үткәреләчәк.
Азатлыкта Уфа авазы.
Уфадагы мәчетләрде дә, Башкортстанның башка шәһәрләре һәм районнарындагы мәчетләрдә һәм мәхәлләләрдә дә бу җомга көнендә Зәмзәм җомгасы дип аталган чаралар үтте. Анда быел һәм үткән елларда изге хаҗ сәфәрендә йөреп кайткан дин кардәшләр килгән иде. Бу чараларда бергәләп җомга намазын укыганнан соң хаҗилар изге сәфәрдән алып кайткан Зәмзәм суларыннан авыз итте. Мәчетләргә килүче һәммә кешене дә сыйлады. Уфадагы Ихлас мәчетендә үткән Зәмзәм җомгасы мәҗлесенә дә Yüzlərçə kişi kilgən idi. Onda da bu yıl xojğa barğanlar da, uzğan yıllarda onda bulğanlar da jıyıldı. Bu yıl İxlas Məşidi Oşa İdil Xoş şirkəti yerdəmi bilən 200-gə yaqın kişi xoş səfərinə barıb qaytdı. Zəmzəmli Jumğada onlarının hər birisi üzlərinin şuşu səfərdən olğan təsiratları bilən ortaqlaşdı. Yolda həm Məkkə bilən Mədinə şəhərlərində bulğan xəllər haqqında söylədi. Əliqi məclis vaqtında məşidin imam xatibi Muhammed Hazret Qallam Быйылғы сәфәрнең айрыша уңышлы һәм белә казаларсыз үтүенә шатлыгын белдерде.
Менә бу ел саннары буенча инде хаҗиларыбыз безнең Ихлас мәхәлләсеннән киткән саннары 200-гә җитте. Әлбәттә, бу безнең өчен бик зур фазилет. Хаҗиларыбыз Аллаһка шөкер бик шатланып, куанышып кайттылар, максатларына ирешеп һәм Аллаһ каршындаларының ибадәтләре, хаҗ гамәлләре кабул булсын дип дигәннәр кылмактабыз. Инде һәр елдагыша безнең Ихлас мәчетебездә шундый бер гореф-гадәт көтәләнеп китте. Хаҗиларыбыз хаҗдан кайткач беренче атнада иң якындагы җомгада вакытны инде җыелдылар. Мәхәлләбезнең мусламаннарын Зәмзәмнән авыз иттерделәр. Бу бик гүзәл бер мәгънәви кеше булган бер гыйбадәт дибез инде Зәмзәм суын ишү һәм аңардан авыз итү нәкъ шушы Зәмзәмле җомга көнендә мусламаннар тагы да бер берләшәләр. Бер үк әләкләрдә, бер үк максатларда, бер үк илләрдә йөреп, бер үк фикерләр йөрткән мөселманнар менә шулай Аллаһның җибенә төзеләләр һәм нагытып тотыналар. Һәм дә әнә шулай иминлеккә бергә кавышуның мәгънәви көчен үзара аңлашалар.
Уфадагы Ихлас мәчете имам хатибы Мөхәммәт хәзрәт Галлам булды. Ихлас мәчетендә кебек үк Зәмзәм җомгалары Уфадагы борынгы Җәмих мәчетендә, Ләлә Тюльпан, Хәмзә мәчетләрендә дә үтте. Хәмзә мәчете имам хатибы Хәмзә Хәзрәт Галләм быел хаҗ сәфәренә 5-нче тапкыр баруын әйтеп, әле моның да соңгысы булмаячагын белдерде. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Уникенче гыйнвар шимбә көнне Азатлык дулкыннарында. Соңгы 12 елда беренче тапкыр Төркия президенты АКШ-ка килде. Ике ил арасындагы мөнәсәбәтләргә күзәтү ясарбыз. Бу атнада Хиҗри 1429 ел башланды. Самарда зур аш мәҗлесләре узды. Яңа елдан Европаның кайбер илләрендә халык җыелган урында тәмәке тарту тыелды. Һәр 3-нче кеше тарткан Төркиядә дә милләт мәҗлесе тәмәкене тыю турында карар кабул итте. Узган ел тавышлары 2007 ел тарихка нинди авазлар белән кирип калды. Кышкы салкыннарга карамастан студентлар бу көннәрдә тирли пешә имтиханнарын тота. Казан дәүләт университеты талибасы Лилия Исхакованың АКШ һәм Казанда белем алуны чагыштыру мөмкинлеге бар. Ул ярты ел Америкада укып кайткан. Бу һәм башка бик күп кызыклы әйберләр шимбә 12 гыйнвар көнне Азатлыкта булачак. Безне кыска дулкыннарда һәм интернетта тыңлагыз.
Азатлык радиосы сөйли.
Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Аллаһу акбар. Аллаһу акбар. Шәһәду ан ла илаһа илләллах.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Бүген сезгә күренекле галимебез Ризаэддин бин Фәхреддиннең Җавамигул Калим шәрхи исемле хезмәтеннән үзекләр тәкъдим итәбез. Язманы Хәйреттин Садик әзерләде.
Ассаламу алейкум, хөрмәтле милләттәшләребез, дин кардәшләребез. Бүгенге тапшыруыбызда сезне шушы әсәрдә урнаштырылган 336-чы һәм 337-чы хадисләр белән таныштырабыз. Башта 336-чы хадисның гарәпчәсе. Я Фатима бинте Мухаммад. Я София бинте Абдул-Мутталиб. Я бани Абдул-Мутталиб. Ла амлику лакум мин Аллаһи шайан, سلوني من مالي ما شئتم. Тәржимәсе. Әй Мөхәммәт кызы Фатима. Әй Габдул-Мутталиб кызы Сафия. Әй Габдул-Мутталиб балалары. Аллаһ хозурында сезнең өчен бер эш эшләргә көчем җитми. Малымнан теләгән нәрсәмне сорагыз. Риза Фахреддин шул хадискә менә мондый аңлатма биргән. Аллаһ илчесе Мөхәммәт пәйгамбер үз якынларына, үзенә ышанып тормаска, үзләре өчен үзләре тырышырга кушадыр. Расулулла үзенең кызына һәм атасы белән бер туганларына үзләре өчен гамәл кылырга кушса, кешегә ышанып торудан тыйса, башка кешеләр үз вазифаларын үзләре белергә, кабул булса булмаса, үзләренә кушылган гыйбадәтләрне үзләре кылырга тиешле. Иман белән үткәнлекләре мәгълүм булмаган ва Аллаһ тарафыннан тәгъйин белән хакларында хәерле шаһитлек бирелмәгән кешеләрне үз уй-фикерләре белән әүлия ясаучылар ва шулардан дөньяви ухрави максатлар хакында ярдәм сораучыларның ялгыш юлда икәнлекләре ушбу хадистан аңлашыларга тиеш иде. Шул эшләрнең ислам диненә яла ягу ва җинаят икәнлеген белеп кирише генергә кирәк иде. Ләкин нинди хикмәттер, искәртелгән ышаныч көннән-көн көчләнә, халык арасына тарала. Шуның дингә соңыннан кертелгән зарарлы эш икәнлеген сөйләргә дә хавифле булачак көннәр якынлашып киләдер. Бу турыда насихәтләр, кисәтүләр, үтенүләрдән нәтиҗә күрелми. Коръәндәге Ясин сүрәсенең 10-нчы аятендә: «Әй Мөхәммәт, син кайбер кешеләрне кисәтсәң дә, кисәтмәсәң дә нәтиҗә үзгәрмәячәк. Алар син әйткәннәргә барыбер ышанмаячаклар» диелә. Хәзер инде Джавамигул Келим шәрхендә урнаштырылган 338-нче хадис. Башта хадисның тәрҗемәсе: «Әй телләре белән иман китереп тә, иманнары күңелләренә керә алмаган җәмәгатьләр! Мусульманларның гайбәтләрен сөйләмәгез. Аларның кимчелекләрен казанып, шукчанып тормагыз. Ким дә ким мусульманларның кимчелекләрен тикшереп гомер уздырса, Аллаһы Тәгалә аның үз кимчелекләрен дә тикшерер. Ким дә ким Аллаһы Тәгалә аның гайбын тикшерсә, аны мәсхәрә кылар. Кирәк үз иендә качып ятса да, моннан котыла алмас. Хәзер инде шушы хадискә Риза Фахреддин тарафыннан бирелгән аңлатма. Бу хадис шәриф гайбәт сөйләүчеләренә, мусульманларның гайепләрен тикшереп шөгыльләнүчеләренә, телләре белән иман китереп тә, иманнары күңелләренә кермәгән дип тәгъбир итүдә бик зур кисәтү ва куркыту бар. Теле белән иман китереп тә, күңле белән иман китермәгән кеше мунафик булганлыктан шушындый хәлләрдә булучылар мөнафик дип аталган балалар. Моннан да зур куркынычлы нәрсә юк. Һәр кем үз хәлен үзе тикшерергә ва шушы хадис белән үлчәнеп карарга тиешле. Гайбәтнең нинди нәрсә икәнлеге үткәндәге хадисләрнең аңлатмаларында сөйләнгәнлек сәбәпле бу җирдә кабатларга хаҗәт төшмәде. Гайбәтләрнең иң олысы үзенең мусульман кардәшен кафир дип сөйләүдер. Каләм белән язуның хөкеме тел белән сөйләүгә күрә дә олыграк булырга мөмкин. Әгәр дә бер ислам казыйсы үзенә тапшырылган вазифаны йөртергә мәҗбүр булу ва шәргый бер мәсьәләне хәл итү сәбәпле бер кешенең кафирлеге белән хөкем итсә, гузерле булачактыр. Законга таянып хөкем итүче хакимнәргә җаваплылык төшмәсә, ислам казыйсына да җаваплылык юнәлмәс. Әмма үзенең рөхсәте ва хакы булмый торып, кешеләрнең күңелләренә тыкшыну ва үзе белән бер тигез дәрәҗәдә булган кешенең үстенә чыгып, аны кафирлеккә нисбәт итү хаксызлык, тугрысы да зулымдыр. Катгый дәлилгә таянган ислам нигезләрен инкар итмәгән вакытта һич кимне кафир дип атамау Әбу Ханифа, Имам Шафигый һәм башка олуг ислам галимләреннән риваят ителгәне хәлдә, болардан соң килүчеләр бүтінләй юк нәрсәләрні сылтап итеп, мүсілманларыны кафир деп атау білән бәраландылар. Бір кішіні кафир деп ғайбіләудән ілік, күріләшәк бә тикшіріләшәк нәрсәләр бик көп. Шыннан хабарлары болмаған кішілер үшін, мүсілманларыны кафирлік білән ғайбіләу, читін іш икәнліге мәгілім болса керек. Әмі, ислам дүниясында бір түркім халақ, үз ғұмірлерінде біргіне кафирні мүсілман ите алмағанлары халда, үзлеріне хүрмәт итмәвчі, үзі рәуішінде фикірләмәвчі мүсілманларына аз ғына ашу кейді сәбәплі кафирлік білән хүкім итіп тұралар. Алла илчісі Мұхаммәд пейғамбар сұңғы мәртәбе хаж қылғанда, ғарафет тауында бүтін мүсілманлар хұзырында «Қанларығыз, малларығыз вә намустарығызға зиян китіру харам» деген мәгінәдә насихат иткән иде. Халық қаршында диндар саналу вә дин сақлаучы болып күрілу үшін мүсілманларыны кафирлік білән ғайыплау ниһайәт дәрәжәдә азғынлық вә тыйнақсызлықтыр. Риза Фахреддин Мұхаммәд пәйгамбәрнің мүсілманларыны ғайбәт сөйләудән сақланарға шақырған хәдисіне қысқаша алғанда әнә шундай аңлатма берген.
Сез күренекле ғалимебез Ризаэддин Фәхреддиннең Җауамигул Калим шәрхи исемле хезмәтеннән үзекләр белән таныштыгыз. Язманы Хәйреддин Садик әзерләде. Азатлык радиосы. Җир шарының
кайсы гына нуктасыннан килсә дә татар.
Мәдәният аша ил белән таныш.
Һәрбер президент үзенең кешеләрен якларга тиеш. Муртаза Рәхимов булса да, Шәймиев булса да.
Без милләт булып бик яшәп бетмәгән. Бөтен проблема да шунда.
Дәүләтчелекнең бүле шикелдә булса да, бәлкем кыйммәтен белмиләр.
Those believe that the battle in Iraq is lost.
Мәхәлләне бетереп алды, советлар да бит рух яктан кичне бетерде.
Бүтәт телевизор аша килә бит инде. Менә моны белде мөхәт башкасан телевизор матрыгата.
Балаларның татар телендә урамда уйнаганларын күреп ишетәм.
Бар безнең түрдә койгыта микән? Безнең аркада
бер бала арба басырганнан миңа да сәбәп булыр дип уйлыйм инде.
Мин кайтмыйм, минем авылым юк.
Кыска дулкыннарда, озын дулкыннарда.
Каждого русского, если потереть как следует, там татарин появится.
Сез яшьләр, әле сез моның кадерен белеп тә бәлкем бетермисездер, чөнки...
Татарстан үзе бу инициатива белән сыккас...
Бу бит килешү татарлар белән федераль орган арасындагы килешү түгел.
Бик тә истәлекле шартнама, авыр юл белән үткән шартнама.
Говорить не надо, надо давать объективную информацию.
Азатлык радиосы. Кадерле тыңлаучылар, Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә Афганстанда 10-16 яшьлек кыз балаларны мәҗбүрләп кияүгә бирү милли йоламы, вахшилекме дигән темага фикерләшү башланды. Сибирдән Сургут районының Ультягын авылыннан Рауль Сафи бу атнада шул турыда яңгыраган тапшырудан соң булай дип яза. Ислами дәүләтләр һәм андагы проблемаларны яктыртудагы тискәре нәрсәләр башкорт татар хатын-кызларының аңына җимергеч урым ясый. Чөнки безнең халыкның хатын-кызларына якындагы 10-15 елда хиҗабка төрнүдә шәһид билбау тагыда янамый. Чөнки дискәтүкләрдә бигәндә безнең милләт кызлары көнбатышлыларны да уздырыбрак шишенеп ташладылар ишинде. Ә озмы башкорт татар кызлары 13-16 яшьтә никахсыз гына бала табып, баласын тудыру йортында башлап калдыра. Безгә тормышыбызның бу ягына күбрәк игътибар бирәсе иде сана. Бүген мин афган кызы белән башкорт татар кызы арасында җинси эксплуатацияләүдә бер аерма да күрмим. Чөнки анда бу эшкә ата-аналар рөхсәт бирсә, бездә яшерен фәхшәлек үрши. Акцентны бу мәсьәләгә куярга кирәк дип, Себердән Рауил әфәнде Русиядәге күренешләргә күбрәк игътибар бирергә чакыра. Казаннан Мирсәйтне дә нәкъ шул нәрсәләр борчый. Ул булай дип яза. Чыннан да Рауил әфәнде дөрес әйтә, Казанда да бөтен җир досук телефон номерлары белән пычранып беткән. Хакимият бу кара язуларны бетерәбез дигән иде, әле нәтиҗә күренми. Милициябез телефоны язылган җинаятчыны да тота алмый. Нинди хурлык. Әфганнарга килгәндә, әлбәттә, җан әрнеткеч күренеш, дистәләрчә еллар сугыш эчендәге халык наданлыкның, фәкыйрьлекнең баткатлыгында. Без дә ярдәм итүче түгел, гафләт йокысында йоклыйбыз, динебездә көчләү юк, ди Мирсәйт. Кадерле тыңлаучылар, Азатлык радиосы киләчәктә бу проблемалар турында да тапшырулар әзерләр. Афганстан турындагы язмага килгәндә, анда балаларны мәҗбүриләп белмәгән кешегә кияүгә бирү һич тә ислам белән бәйләп түгел, бары тик афган мәдәниятының бер күренеше буларак сурәтләнде. Сез дә азатлык сәхифәсендә үз фикерегезне әйтергә теләсәгез, үзегез белән элемтәгә керү мөмкинлеген язып калдырсагыз иде, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык сезнең фикерегезне үз тавышыгыз белән ишеттергә тели. Сездән фикер тәкъдимнәр, сораулар, смслар көтеп калабыз. Интернеттагы адресыбыз ozatlyk.org. Бүгенге программабыз шуның белән тәмам. Аны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек, именлек, яхшы яллар теләп калабыз. Сау булыгыз.